Běžný člověk vnímá jarní louku jako koberec plný zelených rostlin, které většinou nedokáže ani pojmenovat. Jsou ale lidé, kteří se na takové louce do syta najedí. Snaží se pak přesvědčit ostatní, že nemusí za nejrůznější očistné kůry organismu utrácet stovky i tisíce korun. Stačí, když se naučí využívat rostliny nebo stromy rostoucí kolem nás. I krátký výlet na louku nebo do lesa teď na jaře vás nasytí a dodá potřebné živiny a vitamíny. My vám v následujících minutách poradíme, jak na to. Zdraví vás Petr Vavrouška. Zaostřeno. Pan Bartek Křevinsky, Polák, který se před lety přestěhoval na Slovensko, se více jak 15 let věnuje divokým rostlinám. Zkoumá, co můžeme ve volné přírodě sníst. Já teď s ním stojím na jarní louce v lese a ukáže mi, co je jedlé a zdraví prospěšné.
Například tu máme mladý javor, mladé listy javora. A nejradši mám listy bukové a lipové a brestové.
A ten javor, když si teď utrhnu a dám si ho do pusy, tak chutná docela dobře. Trošku kyselější.
Ano.
Můžeme to použít do čeho? Do polívky nebo do salátu? A nebo to jenom takto ohryžeme z té větve?
Samozřejmě dá se do polívky, do salátu, do smutice, ale já nejradši takto se pasím v lese. Ale samozřejmě možná i nazbírat a i zobrať doma.
Když se ze stromu podíváme na zem, tak co tady kolem nás roste, co bychom mohli využít, když bychom se ztratili v divoké přírodě a potřebovali bychom přežít?
Tu například, co tu vidíme, kostý hoj hlíznatý, alebo po česky kostýval hlíznatý. Některé zdroje hovoria, že mladé listy boli, jedli ľudia mladé listy, ale treba dávať pozor například s tými, že nepríliš veľa. Každý na sebe musí vyskúšať, či je to prospešné pre jeho zdravie, ale môžeme vyskúšať. Taký jemný v chuti, taký. Nemá takú výraznú chuť, ale...
Roste tady kolem nás i, já bych řekl, jako laik, klasická tráva. Tu doporučujete nebo ne?
Ano, tráva je úžasná. Skoro všetky druhy trávy jsou jedlé. A zase je velmi, velmi bežný a zelený jačmeň, alebo tyto zelená pšenica, to je ta šťava z mlády pšeničné nebo jačmennej trávy. Ale tato tráva má dokonce ještě viac živin a keď ju odšťavíme čerstvu, tak ještě viac budeme mať toho. A většinou tráva má korene veľmi hluboko v zemi a vyťahuje veľa, veľa živín. Kľudne nebojíme sa aj takúto trávu. Kedysi vlastne ľudia nemali moderné výkonné odšťavovače, ale najľahší spôsob, ako odšťaviť takú trávu, to zubami žuť. A keď sa rozprávam s ľuďmi, tak veľa ľudí ešte pamätá v detstve, keď žilo na lázoch, tak že si žulo trávu a potom vyplulo.
Teď jsou velmi populární takzvané smoothies. Lidi za to platí spoustu peněz, ale tady v lese na louce by si to mohli natrat zadarmo. Co je tak nejlepší teď na jaře?
Teraz najradšej mám ty bežné buriny, které rastou vlastně u nás v zahradkách. Ty rastliny, které vlastně rastou okolo nás, to není náhoda, že rastou okolo nás. Rastou tam proto, lebo vlastně naše těla je potřebují a mají veľa, veľa živin. Takže například kopřiva. To je jedna z najlepších rastlín. Veľa, veľa živín má. Takisto pupava, listy aj kvety. Takisto hviezdica prostredná, čo je po česky ptačinec, žabinec. Z mojich obľúbených ešte kozonoha, bryšlice kozinoha po česky. Toto milujem, vždy, keď ju nájdem, tak sa teším.
A normálne takto chodíte po lese a na jaře zbíráte, občas něco utrhnete, tam něco sníte?
Áno, áno, to... Treba, to sú dary od Boha a preto sú tu, že by sme je využívali. Tak. Keď pozriete sa všade dookolo, všade je zeleno a to je vlastne to, čo naše telo najviac potrebuje, tam je najviac živín. Takže nebojme sa využívať tieto dary.
A dá si jíst opravdu všechno, nebo na co by si človek měl dávať pozor? Co opravdu netrhat?
Samozrejme sú aj jedovaté rastliny, napríklad nedvedľa rastie tunak a to je lastovičník. On je jedovatý. A väčšina jedovatých rastlín je aj liečivá, ale to všetko závisí na množstve. Ten sa napríklad používalo na bradavice, ale aj vnútorne. Na bradavice možno použiť, tak ako teraz to robím. Ale keď si dáme do pusy, tak ja som skúšal, je veľmi ostrý a človek vlastne ani... Ťažko to aj zjeść do konca.
Musíte také asi hodne experimentovať, skúšať. Udělal ste niekdy chybu, že by ste sa priotrávil třeba?
Samozrejme som mal v púci veľa jedovatých rastlín, ale väčšina z nich je natoľko má nepríjemnú chuť, že človek sa sám to zistí a vypluje. Samozrejme nie všetky treba dávať pozor, lebo sú rastliny, ktoré dobre chutia a sú jedovaté. Im viac poznám tieto rastliny, tým mám pocit, že tým menej to poznám a ešte viac chcem sa učiť. A každý rok spoznávam ďalšie a ďalšie rastliny, úžasné.
Dalším propagátorem a expertem na jedlé rostliny je taky Polák Lukáš Lučaj.
Právě polovina gatunków roślin jest jadalna. Za jadalnou rozumím.
Říká mi, že téměř polovina všech rostlinných druhů je jedlá. To znamená, že můžete sníst jednu misku konkrétní rostliny a nehrozí vám přitom žádné nebezpečí. To mi říká botanika na běžném trávníku. Mi ukazuje, co se dá sníst.
Tu jakáž řežucha.
Vyzdvihuje sedmi krásky, které jsou vhodné do polévky. Hned vedle roste řeřicha, pampeliška nebo šťovík. Ty jsou ideální zase do salátu. Radí mi mladý profesor a dodává jednu velmi důležitou radu pro všechny kuchaře amatéry.
Vědomo, že mladé listy rostlin či ovoce jsou nejcennější.
Říká, že mladé listy rostlin teď na jaře jsou nejvýživnější a nejcennější, ale měli bychom rostliny krátce povařit, abychom se zbavili například vajíček, parazitu nebo brouku. A teď z této louky míříme k břízám opodál. Bříza je totiž na jaře zdrojem velmi cenné a zdravé mízy.
Je to úžasný liek. Naučil jsem se, jak uskladnit přirozenými způsoby. To je vlastně cez kvasení, cez fermentaci. To má to velmi vlastně živin. Je to jako má to trošičku cukru v sebe. Je to příjemně sladké, takže velmi odporučám tuto brezovou kůru na jar.
Z březové šťávy se dá vyrobit i klasická sodovka, víno nebo šampaňské. Před lety jsem to viděl v Lotyšsku u linárce Libertise, který na jaře bere mízu z 200 stromů. Má na to tak 2 týdny a nesmí propásnout ten správný okamžik. Nejdříve se do břízy vyvrtá úzký, zhruba 5 cm dlouhý otvor. A do něj se pak zatluče rourka, kterou průzračná míza vytéká do plastových pytlů. Je to velmi jednoduché najít ty správné stromy, protože až 30% lesů v Lotyšsku tvoří právě bříza, říká mi Linards Liberc, expert na zpracování březové šťávy. Mám k dispozici 4 hektary, ale využívám pouze 200 stromů, to mi úplně stačí. Do lesa jezdíme 2x denně a ze všech stromů můžeme během jediného dne získat až 1000 litrů březové šťávy, říká 34-letý podnikatel. Linard teď otevírá dveře od vinného sklípku, kde kvasí nazbíraná březová šťáva. Linards právě otevřel březovou sodovku, láhev plnil zhruba před měsícem a půl, do šťávy dodal jen peppermint a jednu hrozinku. V Pobaltí pije čerstvou březovou šťávu na jaře skoro každý, pak na ní ale zase na rok Lotyši zapomenou. Ale já jsem chtěl šťávu využít i jinak, proto děláme limonádu, syrup, víno a šampaňské. Všechno z nazbírané březové mízy. Když se dostává míza na jaře do stromu, tak má neskutečnou sílu, sílu přírody. Šťáva nám dává energii, čistí náš organismus, zbavuje nás toxinů, říká Linards. A experti skutečně tvrdí, že březová šťáva obsahuje stopové prvky, podporuje růst buněk a zpomaluje stárnutí. O březové víno, šťávu anebo šampaňské mladého Lotyše je zájem po celém světě. Poptávka několikanásobně převyšuje jeho výrobní možnosti. Řada lidí se optá, jestli navrtání břízám neškodí. Rostou dál, mají zelené listy. My jim jen trochu pustíme žilou. Je to stejné, jako když člověk daruje krev, vysvětluje Linards, který má k břízám, jenž ho živí, velmi osobní vztah. Mluvíme se stromy, děkujeme jim, že nám dávají šťávu a pokud už z nich nic nekape, tak zase díru v kmeni zaděláme.
Kedysi jsem se bál, teda nechtěl jsem využívat, jsem vnímal, že to rání stromy, ale když jsem cestoval a býval vo Finsku a viděl, že ako veľa ľudia dokážu zebrať z jednej brezy tejto miazgy a tie stromy žijú veľa rokov a každý rok zbierajú z nich tú miazgu. Tak som sa prestal báť a som začal využívať tieto dáry.
Jednoznačne doporučujete tedy lidem teď na začátku jara, aby se vypravili na louky do lesa, zbírali zelené a jedli?
Samozrejme, je to, a hlavne po zime je to veľký zdroj vitamínov a živín, ktoré často chýbajú nám. No tak, poďme sa najesť vonku. Nebojme sa využívať tieto dáry.
V předchozí reportáži jsme se dozvěděli, jak může příroda obohatit náš jídelníček. Stačí vnímat, co roste kolem nás. Juraj Hybš tomu dává ještě větší rozměr. Snaží se dělat Slovensko lepším. Učí lidi, jak se chovat k přírodě. Vystudoval filozofii a estetiku a začínal jako středoškolský učitel předmětu nauka o společnosti a základy ekologie. Co jste studenty konkrétně učil, k čemu jste je tehdy vedl?
Čo sa týka životného prostredia, tak mojou snahou nebolo teraz ich učiť názvy rastlín alebo stromov, pretože to má robiť biológia. Mne skôr išlo o to, aby sme s deckami kriticky uvažovali o veciach, ktoré sa vo svete dejú. Mojou silnou snahou bolo učiť ich cez zážitok. To znamená, snaha bolo naozaj chodiť veľa von, pozývať hosti, diskutovať, učiť ich rozmýšľať o tých veciach. A čo bolo pre naozaj podstatné je, ak sme si skúšali niektoré veci aj priamo doma. Mali sme dokonca celé také projekty o tom, sa to volalo, že týždeň dobrovoľnej skromnosti, že sme sa učili vzdať sa niektorých vecí, robili sme si potom k tomu denník, čo to pre nás znamenalo. A tam som mal pocit, že keď sa s deckami pracuje takto systematicky celý rok, že to má nejaký význam a nastáva u nich nejaká zmena postojovej hodnot.
Máte pocit, že dnes se na školách na ekologii, na výchovu vztahu lidí k přírodě spíš zapomíná?
Ja tam vidím ako základný problém a to sa týka, neviem, či len slovenského školstva, ale možno aj v zahraničí, že veľakrát, keď sa povie proste, že poďme sa učiť o životnom prostredí, tak je to proste o diktovaní poznámok, o učení sa definícií, o učení sa názvy rastlín. A to nemá proste žiadny nejaký veľký a hlboký význam. Ak naozaj chceme niečo dosiahnuť tých detí, oni musia niečo zažívať. Musia proste mať naozaj konkrétny zážitok. A mojou snahou napríklad bolo, aby sme si zažili s deckami spanie v lese. A stretávam sa ale s tým, že je tu nesmierne veľa strachu a obmedzení, čo sa tam všetko môže stať. Dokonca teraz som vlastným dcéram musel podpisovať papier o tom, že môžu ísť na lúku a keď sa im niečo stane, je to na moje riziko. Toto sa mi zdá, že toto sú naozaj veľké problémy a snaha je, aby deti boli v triedách, ticho sedeli, písali si poznámky, ale toto není cesta ani pre životné prostredie, ani pre čokoľvek iné, aby sa deti učili o skutočnom živote.
Vy ste ředitelem neziskové organizace Živice a zároveň trenérem těch vzdělávacích kurzů pro školy a firmy právě v oblasti životního prostředí. Dají se dospělí lidé, když odhledneme od těch žáků a studentů, naučit i v těch vyšších letech nějakému zodpovědnému přístupu k ochraně přírody?
Ono je naozaj pravda, že je to dost ťažké a dost náročné. Príklad je napríklad moja mama, ktorá naozaj od 15 mojich rokov počúva, čo všetko by sme mali doma robiť. Ja už som dlhé roky nebývam, ale tie zmeny sú tam strašne pomaličké a vidím, že to, čo má naozaj najväčší efekt, to je niekedy naozaj tá ekonomická sila. Ako náhle sa zvýšila cena za teplo, tak aj mama sa naučila, že dáva teraz ten radiátor menej. Keď som ja jej to vysvetloval a ukázal som všetky tie dôvody, tak de facto to bolo také hádzanie hrachu na stenu. Deti sú v tomto oveľa citlivejšie a práve aj vo chvíli, keď majú nejakú vlastnú skúsenosť, tak naozaj čím ten vek je nižší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že tam naozaj niečo to hlboké ostane.
Vy ste také zakladatelem, řekl bych, unikátního centra Zaježova, kde se lidé učí, jak ste to teď popsal, jak najít cestu k nějaké vlastní přirozenosti. Popište českému posluchači, jak vlastně funguje to vaše komunitní centrum Zaježova.
My sme mali snahu, aby to centrum naozaj bolo otvorené širokej palete ľudí, lebo veľakrát sa stávalo, že ľudia považujú ochranárov za takých tých čudákov, za tých, čo sa chcú vrátiť do jaskýň. A našou snahou bolo naozaj, aby do vzdelávacieho centra na Zaježovu mohol prísť ktokoľvek. A ja som nesmierne rád, že ročne tam príde 3,5 tisíc ľudí a človek tam môže stretnúť manažérov, mamičky na materskej, podnikateľov, študentov, učiteľov. A práve to tým, že tam chodia takto pestrí ľudia a zároveň sa spolu môžu zoznamovať a rozprávať, tak vzniká veľmi zaujímavé spoločenstvo ľudí.
Jednou z těch, řekl bych, atrakcí v úvozovkách toho vašeho centra je takzvaný pobyt v ústraní ve tmě. Je o to zájem?
My keď sme to prvýkrát o tom uvažovali, priznám sa, ja som bol veľmi skeptický. Mal som tam obavu, že ľudia hneď povedia, že tak to je nejaký úlet a prečo sa mali zatvárať do tmy. A ukázalo sa, že to bol veľký omyl. Ako dnes ústranie v tme je dennodenne využívané, a máme rezervácie na niekoľko mesiacov dopredu a dopyt je väčší, ako to stíhame pokryť. To, čo je tiež zaujímavé, ja som tam očakával veľakrát ľudí, ktorí sú na nejakej spirituálnej ceste a skôr tam ale chodia ľudia, ktorí naozaj fungujú v veľkých mestách, fungujú v biznise a zrazu proste zisťujú, že potrebujú sa zastaviť, potrebujú si ujasniť životné hodnoty. A ja som nesmierne rád, že práve aj táto cieľová skupina do toho vzdelávacieho centra chodí.
Veríte, že pobyt ľudí v prírode je delá lepšími?
Priznám sa, k tomuto som trošku skeptický. Ja som rodinný Bratislavčan, ktorý sa z veľkomesta presťahoval na Lazy. A myslím si, že je takou ilúziou si mysleť, že keď človek žije v prírode, tak automaticky je lepším človekom. Sú ľudia, ktorých si nesmierne vážim a sú pre mňa inšpirujúci a žijú v meste. A rovnako nájdete na Lazoch ľudí, ktorými si nemáte veľa čo povedať a niekedy si tak búchate čelo, že čo to tam máte za ľudí. A ja veľakrát hovorím takú tú vetu, že človek si to nebo aj peklo nosí vo svojej mysli a není možné si myslieť, že ten raj sa tvorí niekde v prírode, na Lazoch a tam je všetko dokonalé.
Už ste to jednou spomenul, když ste mluvil o tom, jak ste vedl a učil ty vaše žáky, studenty. Vy se snažíte i ty dospělé vést k nějaké skromnosti. Je to vůbec v dnešní společnosti tak, jak je nastavená, možné?
Je to veľmi ťažké, pretože naozaj ten tlak, aby sme mali stále viac a viac a budovali si status cez tie hmotné veci, je nesmierne silný. To, čo funguje, tak sú konkrétne inšpiratívne príklady, ktoré sa snažíme aj cez lektorov ukazovať. Na druhej strane, na tom vzdelávacom centre sú priamo aj ukážky toho, ako tá skromnosť môže fungovať, ako môžeme vlastne robiť veci inakšie. Na centre napríklad my varíme len vegetariánsku stravu a ľuďom vysvetľujeme, že tie 3-4 dní by každý mohol vydržať. A ľudia zistujú, že tá vegetariánska strava je chutná, že je to možné, spýtujú sa, odkiaľ tie potraviny sú. My veľakrát hovoríme, že snažíme sa aspoň čas potravín brať od miestnych ľudí. A práve cez takéto príklady sa dá pomalečky podľa mňa ukazovať, že to ide. Na druhej strane veľakrát sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí na prvý pohľad sú skromní, ale je to niekedy naozaj extrémizmus, že skromnosť nemusí znamenať automaticky šťastie. Skromný človek a zároveň šťastný je ideál, ale sú ľudia, ktorí si odopierajú mnohé veci, ale je tam vidno proste, že je to skôr póza a takýto človek není inšpiráciou, ale skôr si poviete, že takto by som dopadnúť nechcel.
Pocházíte z Bratislavy, ale rozhodli ste sa žiť na Lazech, odešiel ste do prírody. Bylo to dobré rozhodnutí?
Keby ste sa ma spýtovali pred 10 rokmi, tak vám poviem, že asi nie. Ja som veľmi zvažoval, či tam vydržím, lebo naozaj pre mňa ako mestského chlapca, ktorý naozaj nebol zvyknutý na život na polosamote, to bolo nesmierne ťažké naučiť sa pracovať s drevom a kúriť si. Dokonca som si ešte v prvý rok musel nosiť vodu. Dnes už poviem, že keď poviem, že kde mám domov, tak je to za Ježová. Aj s tým, že vyrastli tam moje deti, narodil sa mi tam potom už aj priamo syn, takže oni sa už cítia, že sú na Zajžovej doma a ja som postupne tiež na to takto začal pristupovať, ale vždy vystriham ľudí, že je ilúziou si mysle, že keď príjem do prírody a nalazí, že ma to spraví nesmierne šťastným. Toto je pre mňa jeden veľký mýtus a ja veľakrát všetkým svojim kamarátom, ktorí keď tam prídu v lete a majú takú tú eufóriu, že tam chcú žiť, tak im odporúčam, aby tam naozaj ostali všetky 4 ročné obdobia a až potom si zvážili, či to naozaj je život pre nich, lebo je tam aj veľa príbehov ľudí, ktorí prišli a za niekoľko mesiacov odtiaľ utiekli, pretože zistili, že ten život nie je až taký idylický, ako sa zdá vo filmoch alebo na obrázkoch.
To byl Juraj Hybš, zakladatel organizace Živica a také tečka za dnešním rozhlasovým výletem do přírody. Inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Petr Vavrouška.